Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Spet smo začeti v veri. Brat Miran Špelič je z nami, dober večer.
Bog da dobrega.
Pogledali bomo na koledar, ne? Pred nekaj dnevi je bil na njem napisan tudi Izidor Peluzijski. Kaj vemo o tem človeku?
Pravzaprav ne vemo kaj dosti, čeprav je bil v svojem času zelo pomembna osebnost, kajti hoteli so ga postaviti za aleksandrijskega patriarha, pa je uspešno pobegnil in šel na drugo stran Nilove delte v Peluzi in tam se umaknil v samostan, kmalu postal opat in v svoji odmaknjenosti in zaprtosti samostana deloval zelo vplivno. Bil je sorodnik Teofila aleksandrijskega, ki je bil patriarh v njegovi mladosti, verjetno bil kakšen njegov stranski stric. Sorodnik tudi seveda Cirila aleksandrijskega, nečaka Teofilovega, ki je Teofila nasledil. Imel je stike z Janezom Krizostomom, katerega je Teofil preganjal in ga izobčeval, medtem ko ga je pa naš Izidor zagovarjal in branil. Bil je ekseget, bil je moralist, bil je tudi dober učitelj, zelo razsoden. Nekaj njegovih izrekov je tudi zašlo v tako imenovane apoftegme očetov, tiste puščavniške izreke, ki so krojili in vzgajali generacije menihov od Egipta pa do današnjih dni.
Našteli ste nekaj imen, torej najboljši poznavalci so verjetno že ugotovili, da smo v 4. in 5. stoletju.
Tako je, točno. Umrl ne bi nekje sredi 5. stoletja, okrog leta 450. To pomeni, da je bil vpliven tako na Efeškem kot na Kalcedonskem koncilu, ki sta razpravljala o kristološki problematiki, čeprav on sam ni bil, nekako bi rekli, strokovno teolog, vendar pa kaj malega spregovori tudi o teh tematikah, o kristologiji, se pravi, kdo je Kristus, kako je z njegovima dvema naravama, kako je z njegovo eno osebo, vendar pa je to bolj postranske veljave pri njem, bolj se trudi za krščansko življenje, kako živeti kot kristjan, kako brati sveto pismo, kako se vzgajati tako za meniha kot za krščanskega laika.
Ja, glede na njegovo obsežno korespondenco, ne, bi šlo veliko lažje, če bi imel kakšen računalnik, ne, in da bi ta pisma razpošiljal tako po hitri pošti. Povejmo, koliko naslovnikov je imel.
Ohranjenih je okrog 2000 pisem, že 100 let po njegovi smrti govorijo o zbirki 3000 pisem, to pa nekako nas vodi k domnevi in tudi k ugibanjem, da ne bi vseh pisem bilo tam okrog 10000. Očitno je njegov samostan bil predhodnik naših računalnikov in so njegovi menihi v glavnem skrbeli za poštne predale, da je bilo vse lepo shranjeno, v predal poslano, v predal nezaželjena pošta, v predal in potem seveda po raznih predalčkih, komu piše, kako piše.
Ja.
Čez 500, okrog 500 je teh njegovih naslovnikov, ki pa jih žal ne poznamo kaj dosti. Vemo, seveda za nekaj velikih imen že vemo, za ostale pa vemo, kdo so bili po imenu in pa kaj so bili po funkciji. In tu vidimo, kako širok je bil krog njegovih dopisovalcev in dopisnikov. Pisal je tako duhovnikom, diakonom, poddiakonom, svoj kleru, menihom. Pisal je pravnikom, študentom, profesorjem. Pisal tudi drugim krščanskim laikom. Pisal celo poganom. 24 njegovih dopisovalcev je prav označenih kot pogani. Dopisal se je z Gregorjem iz Nise, še konec 4. stoletja, enim velikih kapadočanov. Pisal je o Janezu Krizostomu, ki je bil v začetku 5. stoletja izganjen in ga je branil. Celo svojega sorodnika Cirila, patriarha v Aleksandriji, je uspel prepričati po Krizostomovi smrti, da ga vrne nazaj na seznam pravovernih, pravih cerkvenih očetov, kajti takrat je bilo zelo vroče, ker je Rim prekinil občestvo z Aleksandrijo, ker je ta obsodila Krizostoma, Krizostom bil pa vendar temelj pravovernosti, in Rim je zahteval, da se vrne nazaj Krizostoma na častno mesto in pravzaprav je Izidor kot prijatelj, sorodnik Cirila uspel le tega prepričati, da se je nekako uklonil in je Krizostoma nekako rehabilitiral.
Ja, prej ste rekli, da so imeli predalčke za razno razno pošto, ali je vse to, kar je ta naš Izidor napisal, tudi kaj takega, da je lahko tudi nam, ki nismo naslovniki, vzpodbudo?
Mislim, da so ta pisma, ki so ohranjena prav zato, ker so tako splošna in tako uporabna, da jih lahko vzame za vodilo kdorkoli, kadarkoli, tudi če ne poznamo točno nekega konteksta, v katerem je to pismo nastalo. Sicer pa, to so kratka pisma, nekaj vrstic samo večinoma, ampak že iz teh nekaj vrstic se takoj vidi, na kaj letijo. Kaj je bil problem, ki ga je hotel Izidor nasloviti? In če pogledamo še morda grško besedilo, ki je še krajše in bolj zgoščeno od samih sodobnih prevodov, potem vidimo, da je znal z nekaj besedami povedati to, kar je hotel. Nobenih uvodov ni, nobenih nepotrebnih pozdravov, vljudnosti, zelo jasno pove. Odkrito, brez dlake na jeziku, spoštljivo, ampak kritično.
Pred časom smo imeli teden pisanja z roko in tisti, ki si je to akcijo spomnil, verjetno tega Izidorja ne pozna, sicer bi ga že imeli za svojega zavetnika.
Vprašanje, koliko teh pisem je Izidor napisal svojo roko. Verjetno je imel tudi kakega tajnika, pomočnika, ker bi sicer se človek skoraj težko predstavljal, da je vse to tako narejeno.
Bi ga bolela roka.
Oziroma, če bi ga že ne bolela roka zaradi njegovega pisma, bi ga potem pa pri prepisovanju. Ker zgleda, da je vsako pismo, ki je bilo napisano, morda ga je res sam napisal, morda ga je vsako pismo dal še prej, preden je bilo odposlano, prekopirati hišnemu dežurnemu pisarju v samostanu, ki je potem to lepo arhiviral. Očitno se je zavedal ali pa so se zavedali tudi njegovi sobrati v samostanu, da ta njegova pisma nekaj veljajo, da so vredna, da se ohranijo. Kajti tudi danes vemo, da večina naše elektronske pošte bo lahko mirno propadla, čim bo naš računalnik doživel svojo zadnjo uro. Nekaj malega bo morda ostalo ki na oblaku, pa tudi tam sem ter tja izginejo stvari, se pozabijo, založijo, koliko pošte starva pogledamo. Ampak tiste reči, ki pa nekaj veljajo, tiste je pa vredno ohranjati. In če so takrat v starem veku imeli neko sito, da so Izidorjeva pisma recimo ohranjali, potem pa prepisovali, kje imamo pa mi danes ta sita, zato da bi ohranili tisto, kar je zares vredno. Morda je poleg te ideje, ki je bila pred kratkim opisana na roko, zelo dobrodošla tudi ideja o enem dnevu na mesec ali na leto, ko bi pa shranili tisto, kar je vredno, da se shrani in to postavili na neko posebno mesto. Da bi imeli v računalniku ali pa na oblaku nekje neko posebno mapo za dragocenosti, poleg tiste krame, ki se sicer tam nalaga.
Ja, znanstveniki so prišli tudi do ugotovitve, da če človek piše na roko, da je takrat naša glava, možgani, da so drugače zaposleni in obremenjeni kot pri pisanju na tipkovnico.
Verjamem, res pa je, da če pogledamo pisanje na roko iz današnjega časa, govorim pač tudi kot iz izkušnje profesorja, da je pa dostikrat vzame veliko več časa potem branje teh besedil, ker jih je treba imeti še poleg sposobnosti pisanja tudi sposobnost dešifriranja raznih pisav.
Ja, to verjetno zato, ker v šoli ni več lepopisa.
Tudi mi ga nismo več imeli, ampak vsaj ena ocena je pa vedno bila še za pisavo zraven.
Ja. Greva nazaj k našemu Izidorju, ki je napisal zelo veliko pisem. Kako ste, brat Miran, prišli do izbora, ki ga imajo naši poslušalci tudi na spletni strani naše očetje v veri?
Preprosto moram priznati, tako kot se mi je odpirala knjiga. Tam, kjer se je odprlo in kjer sem videl, da so tri besede zanimive, sem šel do konca prebrati pismo in videl, o, to je pa zanimivo, prevedemo. In sem ga prevedel in potem prelistal malo naprej in našel drugo pismo. Skratka, kot se mi je odpirala knjiga, obstajajo francosko-grška izdaja v zbirki Sours Chrétiennes, krščanski izviri, ki ima vsaka knjiga okrog 600 strani. Skratka, če bi želel prebrati vse, bi trajalo nekaj časa, priznam, da jih nisem vseh prebral. Vsa, ki sem jih pa prebral, so pa zanimiva ta pisma. Tako da karkoli preberemo, je zanimivo, koristno, uporabno. Morda bomo imeli še v slovenščini vsaj kakšen izbor, vsaj naključen, če že ne sistematičen, čez čas, ker je besedilo zelo bralno, kratko, uporabno, zahteva pa morda včasih malce poglobljen pristop. Smo v 4. 5. stoletju, to je čas, ko so v meniški tradiciji nastajale tudi apoftegme, tisti meniški izreki, ki so nastali prvotno iz pogovora med starim in mladim menihom. Sem trtje smo že kdaj te apoftegme ali puščavske izreke omenili. Te so si potem menihi zapomnili, pripovedovali, tako kot si danes morda pripovedujemo kakšne šale, anekdote. Te apoftegme so, primarne apoftegme so nastale iz pogovora. Stari menih da mlademu menihu kratek pouk. Potem pa imamo poleg teh primarnih apoftegm še sekundarne apoftegme, drugotne izreke, ki so povzeti iz drugih virov. Tako so tudi lahko vzeti iz teh pisem. Tako so te sekundarne apoftegme nastale iz raznih govorov, iz potopisov, pa tudi iz Izidorovih pisem. Tudi nekaj Izidorovih pisem se je prelevilo v apoftegme in zaživelo potem tisto apoftegmatično življenje. Skratka, to so besedila, ki so zelo živa in kot apoftegme zahtevajo počasno in poglobljeno branje in prenos v nov kontekst, tako tudi ta pisma, ki so zelo konkretna, zahtevajo morda rahel premik, da jih bolje razumemo in da se jih naučimo nekako nanašati na svoj primer.
Zdaj, brat Miran, mislim, da sva ga postavila Izidorja Peluzijskega v čas in prostor, se pravi 4. 5. stoletje. Pisal je pisma, zdaj pa je čas, da prideva na besedilo samo, če se strinjate.
Tako je, pred nami je kak ducat pisem in mislim, da je najbolje, da kar prisluhnemo prvemu in potem rečemo še nekaj o vsakem od njih.
1218. pismo duhovniku Zosimu. Treba je, moj dragi, z dejanji prepričati poslušalce, da obstaja nebeško kraljestvo in potem podžgati poslušalce, da zahrepenijo po njem. Poslušalci pa se pustijo prepričati samo, ko vidijo, da njihov učitelj deluje na način vreden kraljestva. Če o kraljestvu filozofira, kakor to delaš ti, da si s tem zasluži kazen, kako neki bo prepričal poslušalce? Dela kakor tisti, ki bi hotel ljudi prepričati, da si želijo neko stvar, za katero je ravno kar dokazal, da sploh ne obstaja.
Ja, tukaj smo slišali nekako je res neposreden Izidor brez uvodnega pozdrava, takoj in medias res.
Samo na kratko reče, moj dragi, še to se redko zgodi, da nekoga sploh naslovi, potem pa se loti samega problema. Morda je za nas, bravce, izziv, da si skušamo predstavljati, kdo je bil, kakšen je bil ta Zosim, oziroma, če je to odgovor na neko Zosimovo pismo ali pa odgovor na neko Zosimovo dejanje, kaj je tisto, kar je Izidorja spodbudilo, da je napisal tole pismo. Ali je morda Zosim spraševal, kakšen ne bo on kot govornik, ali pa je tu že Izidor videl, da je potreben spodbude, da je potreben nekega bratskega opomina, da ni dovolj, če nekdo samo govori, ampak da so najprej potrebne dejanja. Če v kraljestvu nekdo samo filozofira, kakor to delaš ti, to je pravzaprav kar ostra kritika. Očitno je imel Izidor kar močno avtoriteto, da si je to upal povedati nekemu soduhovniku, kajti Izidor ni bil škof, ampak krati mu pa tudi pove, kaj naj počne. Ta njegova kritika ni uničevalna, pač pa je vodilna, kajti pokaže, da je treba z dejanji najprej prepričati poslušalce. In to je tema, ki se ponavlja od Evangelija preko vseh duhovnih učiteljev. Tudi sveti Frančišek Asiški je povedal, da vsi bratje morajo vedno oznanjati življenjem, včasih pa tudi z besedo.
Ja, dejanja, ne besedne.
Ne dejanja, potem šele besede. Tudi besede so potrebne, vendar pa nikoli brez temelja, ki je v dejanjih samih.
Ja, torej to, ko mu očita to filozofiranje, bi lahko z drugo besedo rekli, da mu je hotel reči naj ne govoriči, ne, se mi zdi to taka beseda.
Mislim, da tu ne misli prav tistega pravega filozofiranja kot iskanje modrosti, ampak bolj prazno govorjenje. Kaj ti dosti krat se zgodi, da se marsikdo dela filozofa in na videz filozofira, v resnici pa samo pleteniči.
Ja, v resnici ne, če bi molčal, bi filozof tudi ostal lahko.
In zato sploh tisti ni pravi filozof.
1223. pismo, subdiakonu Alfiju. Bolje je, da se ne pustimo zagrabiti pregrehi. Če pa nas že zagrabi, je bolje, da se tega zavedamo in da se hitro poberemo kot po pijanosti. Kajti pri tistem, ki ga pregreha zagrabi, a si misli, da ga ni zagrabila, je njegova bolezen neozdravljiva.
Res tukaj v pismu Alfiju subdiakonu se mi zdi, da je še bolj neposreden kot pri prvem.
Postavi nekako kazuistiko, tri primere. Kako človek ravnal s pričo pregrehe? Prvi primer je najboljši, ne da se ji zagrabiti. Drugi primer, če ga pa pregreha zagrabi, potem pa se tega zaveda ali pa se tega ne zaveda. Če se zaveda, je v redu, ker potem lahko se bori proti njej, če se pa niti ne zaveda, da je v pregrehi, je pa zanj pravi zelo hudo. To je očitno prihaja iz prakse, iz čiste meniške prakse razločevanja in pregledovanja življenja. Kot duhovni oče je moral pomagati svojim menihom v samostanu, da so se borili zoper skušnjave in gotovo je kdo tudi padel v greh, ampak kako zdaj priti iz njega ven? Seveda najprej treba greh prepoznati, priznati in potem se lahko šele borimo, ko prepoznamo, zakaj gre. To je tudi samo jedro pri razločevanju duhov. Treba je prepoznati duha, ki nam govori in potem se lahko borimo, če gre za kako slabo stvar.
1224. pismo scholastiku Amoniju. Tisti, ki v svoje še majhne otroke sejejo na prvem mestu pojem Božje presežnosti in previdnosti, na drugem mestu pa čut za kreposti, tisti bodo, ker niso samo starši, ampak tudi odlični učitelji, prejeli božansko povračilo. Tisti pa, ki bodo vanje usadili mnogoboštvo in pregreho, bodo, ker so svoje otroke darovali demonom, prejeli tako plačilo, kakršno si zaslužijo.
Brat Miran, kaj so delali takratni scholastiki?
To so bili pravzaprav študentje. Tisti, ki so bili še v vzgoji, so se pripravljali na poklic, ki pa je lahko bil zelo raznolik. Šlo je za govorniško izobrazbo, ki je lahko potem pripeljala nekoga do sodišča, za advokata, lahko do politika ali pa do učitelja, ki je nadaljeval spet poučevanje govorništva naslednje rodove. In očitno je temu scholastiku Amoniju Izidor svetoval zelo pedagoško. Zaslutil je, da je v njem neka pedagoška žilica in je zato dal zelo pomembno pedagoško navodilo. smo v antiki, ko otrok ni bil tako cenjen kot danes in ko tudi vzgoja ni bila tako primarna, kot je danes. Pogosto se z njo z otroki starši sploh niso ukvarjali, ampak so to prepuščali sužnjem ali pa zaposlenim. Konec konca tudi v Evropi je to še danes marsikdaj tak primer. Konec konca sej, kateri starši pa si uspejo ves dan ukvarjati z otroki, ampak jih prepustijo ustanovam, takim ali drugačnim.
Računalnikom.
To je še slabše. In tu pokaže, kaj pa starši lahko naredijo dobrega. Spet da dva primera. En primer je, ko starši ulivajo otrokom Božje presežnosti in previdnosti. To pomeni, da jim govorijo o Bogu, ki je eden presežen, ki svojo previdnostjo ustvarja in vodi in odrešuje svet, in pa na drugem mestu čud za kreposti. To pomeni, kako dobro živeti, dobro delati. Zanimivo, na prvem mestu je Bog, na drugem pa potem ravnanje, človeško ravnanje. To prinese dobro plačilo, dobro povračilo. Na drugi strani pa imamo lahko mnogo boštvo, takrat je bilo poganstvo sicer že v zatonu, vendar pa so kristjani razumeli mnogo boštvo kot kult demonom. Zato je to vodilo v razvrat, ker spomnil se morda kakve mitološke zgodbe, kaj vse počnejo ti poganski bogovi, da njihovo ravnanje ni ravno krepostno in zgledno. In če delajo tako bogovi, zakaj ne bi jaz vsaj malo posnemal? To je eno, drugo pa, če jih vanje usadijo pregreho, s svojimi slabimi izgledi, potem pač prejmejo plačilo, ki si ga zaslužijo. Niti ne pove, kakšno je to plačilo, ampak že sama dikcija je precej grozeča.
1347. pismo duhovniku Marcijanu. Ne nastavljaj ušes tistim, ki si izmišljajo zgodbe. Če boš zlahka verjel tožnikom, ti ne bo zmanjkalo takih, ki zavajajo in po krivem tožijo. Nasprotno, raje prisluhni poštenim ljudem. Obtoženi se bo lahko dobro zagovarjal in ti boš proti krivim tožnikom obrnil tisto, kar so oni za manj naklepali proti njemu.
Že takrat so vedeli, ne, modri ljudje, da je bolje biti v družbi poštenih kot nepoštenih ljudi.
Vendar pa je treba znati pravilno presojati. In temu duhovniku Marcijanu je Izidor svetoval, da naj bo previden pri presojanju, pri nastavljanju ušes, naj ne bo lahko veren, naj ne verjame vedno na prvo besedo, posebej takim, ne, ki si te besede izmišljajo. Zato je povedal, kaj se zgodi v takem primeru, če nekdo lahko veren. Tak bo lahko tudi sam hitro obtožen. Po drugi strani pa, če ve, kdo so pošteni ljudje, potem pa lahko tisto, kar so krivičniki naklepali proti poštenim, obrne proti njim. Spet ga vabi k neki razsodnosti, k presoji, da bo znal ne samo poslušati, ampak preverjati. Če je nekdo obsojen, če nekoga obsojajo, naj se to potem tudi dokaže ne samo z besedami, ampak z dejanji. Dejanje so tiste, ki pokažejo ne samo lepe ali izmišljene besede.
1351. pismo diakonu Serenu. Mnogi poznajo hiter uspeh in zmago, ki pa sta past in odpirata pot v neozdravljive bolezni. Ne iščimo torej takšnih zmag, ampak se zauzemimo samo za to, da se prilagodimo vsemu, kar nas zadene, in to z vedrino in zmernostjo, s primernim vedenjem in čutenjem.
Ja, tukaj po naslednjem pismu diakonu Serenu pa vidimo, da dan današnji tajkuni in povzpetniki tudi niso nič novega.
Zmaga je lahko hitra, ampak najbolj tudi kratkotrajna. Po drugi strani pa je bolje od iskanja neke zmage, bolje znati včasih tudi sprejeti situacijo, kakršno pridemo, in v tisti situaciji se primerno vesti in poskrbeti za pravo čutenje. Eno je boj, drugo je potem pa sprejemanje. Morda je danes malce nerodno svetovati, spremimo tako, bi se to razumelo kot neke vrste vdanost posodo. Ampak spet gre za tisto razločevanje, kdaj je primerno, da se neko stvar sprejme, ker je ni mogoče spremeniti, in kdaj je treba se, za kako reč, tudi boriti. Spet neka razsodnost, treznost, predvsem pa tudi kaže Izidorna zavez, da zmaga nikoli ni nekaj hitrega, instant zmag ni. Zmage so vedno rezultat napora, treznega premisleka, tudi sprejemanja dejstev in potem boja. Mislim, da je pravzaprav kot neke vrste zaporedje. Najprej treba znati sprejeti dejstva, tisto, kar je nespremenljivo, potem pa na osnovi tega vstopiti v boj, v napor, ki lahko pripelje do trajne zmage. Medtem ko hitro pridobljeno, pa je potem tudi navadno hitro izgubljeno.
1383. pismo Scholastiku Heronu. Ne preziraj, moj prijatelj, kot med prijetnega poslušanja svetega pisma. Hudič namreč pozna način, kako bi nam onemogočil videti zaklad, samo da ne bi obogateli. Po njegovo ni poslušanje Božjih postav za nič koristno. Noče, da bi to poslušanje spremenilo naše ravnanje.
Naš naslednji scholastik pa se je malce upehal nad branjem Božje besede in potem, ko boste to pokomentirali, lahko poveste tudi za nas, ne, ko se nam včasih zdi, ko se spravimo takole k molitvi, pa nas nič ne nagovori, tako da bi nas malce spodbudili.
Kot prvo je dobro, da se zavedamo, da v antiki je bila pismenost precej nižja kot danes in da je pogostejše od branja bilo poslušanje. Ko je nekdo bral, je bral na glas in ob sebi je imel še poslušalce. Razlika je bila seveda v samostanih. V samostanih pa naj bi se vsi menihi naučili branja. Vendar pa kljub temu, da so vsi znali brati, so se vedno zbirali pri skupni molitvi, del katere je bilo vedno tudi branje svetega pisma. In tako je tudi tale naš Heron. Očitno pri tem branju svetega pisma bil zamišljen, raztresen.
Zaspan morda.
Ali pa mogoče je dal vedeti, da mu ta reč ni najbolj pri srcu. Morda je bil malce tudi samovšečen, da je hotel samo sam brati, ni pa hotel poslušati. Ker v samostanih je pač tako, da vsak toliko časa pride vsak na vrsto za vodenje molitve, za branje. Druge tedne mora pač poslušati. In temule Heronu skuša Izidor sporočiti, da je lepo, če znamo tudi prisluhniti Božji besedi. Ko nam jo berejo, kaj ti od Božje besede nas odvrača hudi duh, ki pa ve bolj od nas, kako je ta beseda dobra in koristna za nas. In ker nam je ne privošči, nam jo hoče oduzeti. Ravno s tem, ko nam jo dela zoprno. Ko nas odvrača od zbranega poslušanja. In zato pravi, da je prav, da poslušamo, ampak poslušanje še ni dovolj. Kaj ti sledi pa sprememba življenja. Hudi duh noče, da bi to poslušanje spremenilo naše ravnanje. Šele takrat, kadar naše poslušanje Božje besede obrodi sad v našem novem ravnanju, takrat se doseže cilj tega branja. Zato pa je spet treba napor, boj, čas in k temu spodbuje tudi to pismo našega Izidora Peluzijskega.
1400. pismo, diakon v Paladiju. Kar zadeva tvoje pismo, ti imam nekaj reči, a ti ne morem povedati, če se držim priporočila božanske zapovedi. Ne dajajte svetega psom. a če se znebiš pasjega besa in če pokažeš milino človeške plemenitosti, ti bom, če tudi me ne boš spraševal, posredoval razlage svetega pisma, navdušen ne toliko zaradi tvoje zunanje spremembe, kot zaradi preobrazbe vedenja.
No, tukaj pri tem pismu vidimo, da naš Izidor odgovarja na pismo, ne?
Odgovarja, čeprav je rekel, da ne bo odgovarjal in morda ne odgovarja na tisto, kar je bil vprašan, ampak mu pa odkrito pove, da tak, kakršen Paladi je, da tak ne more računati na njegova pisma, na razumevanje njegovih pisem. Zato ga kliče k spreobrnenju. Zelo oster je, ko ga primerja s psom. Ne dajete svetega psom. Del njegovih pisem je namreč eksegetski. Očitno so ga sobratje prosili za kratke razlage nejasnih mest v svetem pismu in on je z veseljem to dajal, vendar pa Paladiju ni hotel odgovoriti, ker je bil očitno nekaj na nekoga nekako jezen. Zato ga je vabil k človeški plemenitosti, k milini in potem mu je obljubil pisma ne samo takrat, kadar bo prosil zanje, ampak tudi sicer, da mu bo rad pisal. Čeprav vidimo, mu ni odpisal na njegovo pismo, ampak mu je povedal nekaj drugega. Nekaj, za kar je sodil, da je zanj potrebnejše in bolj pomembno. To je, da se umiri, da se oplemeniti, potem pa bo lahko šele razumel sveto pismo. Če človek pol nekega besa, če človek naklepa zoper svojega bližnjega maščevanje, tak ni odprt za Božjo besedo. In zato Izidor jasno pove, to je pa zdaj neke vrste pogoj. Pogoj, da boš lahko razumel Božjo besedo, da boš lahko razumel, kar ti bom pisal, je, da se ti sam najprej odpoveš tistim rečem, ki ovirajo Božjo besedo, da bi lahko živela v tvojem življenju. To pa je očitno neka huda jeza. In zato ga skuša sam razjeziti. To je morda tudi eno tistih principov meniških, da se eno hudo preganje z drugim hudim. Paladi je bil besen. Izidor ga hoče še bolj razbesneti s tem svojim pismom, da bi se potem vendarle umiril. Če že hoče biti jezen, ne bo raje jezen na Izidorja, ne pa na nekoga drugega. In potem bo lahko spet v odprtosti za Božjo besedo rasel v dobroti in svetosti.
1416. pismo Nilu. Kakovosti govora so resničnost, zgoščenost, jasnost, ustreznost. Slabosti pa so laž, raztegnjenost, temačnost, odmik od teme. Kaj bo koristil govor, če je resničen, a ni jedrnat? Poslušalce dolgočasi. Ali če je zgoščen, pa nejasen? Ali če je jasen, a zgreši predmet? Če pa ima govor vse kakovosti, tedaj bo učinkovit, živahen, duhovit. Osvojil bo poslušalce svojo resničnostjo in jih prepričal z jedrnatostjo. Njegova jasnost bo odločilni moment in njegova ustreznost mu bo zagotovila venec zmage.
Iz tega, kar smo zdaj slišali o Nilu, smemo morda sklepati, da je bil dolgoveznež?
Ne vem, mogoče. Gotovo pa je bil govornik. Po vsej verjetnosti je tudi on bil eden od tistih študentov govorništva, ki so seveda pogosto razpravljali o tem, kaj so kakovosti, kaj so dobre lastnosti govorov in so se tega seveda morali držati. Potem pa Izidor, ki je tudi očitno dober govornik in zelo resnično, zgoščeno, jasno in ustrezno pove stvari, poučuje Nila in ga vabi, naj tudi on osvoji poslušalce. Pove nam reč, da ena kakovost sama na sebi ne zadošča. potrebne so vse. To je pa tudi v skladu s tistim starim načelom, da če ima človek kreposti, ima vse ali pa nobene. In če mu ena manjka, mu manjkajo vse. Tako tudi pri govorništvu. Če v govoru manjka eno teh lastnosti, potem je govor za nič. Je tako, kot da drugih tudi ne bi bilo. Skratka, treba se prizadevati za vse tisto, kar naredi govor, nastop, kar naredi oznanilo Božje besede in kraljestva, verodostojno, dobro in učinkovito. Tako potem lahko človek s svojimi darovi, svojimi sposobnostmi zares služi svojim bližnjim, ne pa da bi jih zavajal ali pa iskal samo svojo slavo.
1501. pismo duhovniku Pavlu. Z ljudmi, ki jih srečaš, ne govori o nepomembnih in praznih rečeh, ampak o tem, kar je vredno tvoje besede. Ker bodo mislili, da govoriš samo puhlice, te bodo mnogi nehali obiskovati, te bodo radi obtoževali in se hitro pustili prepričati proti tebi.
Uvodoma smo rekli, brat Miran, da so ta pisma gotovo taka, da bodo nagovorila tudi nas tukaj in zdaj, in s prvim stavkom, ki smo ga slišali, naj ne govorimo o nepomembnih in praznih rečeh, se mi zdi, da je to res koristen napotek, ker prihrani naš čas in tudi čas tistega, s katerim govorimo.
Izidor to dokazuje s svojimi pismi, ker v njegovih pismih res ni nobenih nepomembnih in praznih besed. Najbrž pa je slišal, da tale duhovnik Pavel potrebuje dolg uvod nekega klepetanja, da se lahko pride šele do samih pomembnih stvari. Zato ga opozarja, preveč klepetanja in govoričanja je nevarno in pokaže na možne posledice. Lahko ga ljudje potem zapustijo, lahko ga obtožujejo in radi potem verjamejo, ko se govori slabo o njem. Torej naj pazi na svoje besede, da ne bodo prazne. To pa ne velja samo za duhovnike.
1549. pismo Scholastiku Petru. Dobro vem, da bi, če bi imel denar, tega rad dal tistim, ki bi te prosili. Čudim pa se, da tako težko prenašaš, ko te kdo prosi odpuščanja. In vendar nam ta pomoč, ki ne stane nič, ni nič manj koristna kot tista, ki nas finančno obremeni. Tako v naši dobrodelnosti kot v našem odpuščanju tistim, ki so nas prizadeli, je v igri naše odrešenje. Odpuščajte in odpuščeno vam bo, kriči Božji izrek.
Ja, slišali smo zdaj že razno razne te ljudi, katerim piše naš Izidor, pa smo označili nekoga za dolgovezneža, seveda to vse ugibamo. Zdaj za tega Petra pa bi morda rekli, da je bil zamerljivec.
Ampak hkrati pa zelo radodaren. Vse bi dal, samo odpustil bi pa zelo težko. In zato ga je Izidor prebral, videl, kako je z njim, in mu jasno na kratko povedal. Zelo ga je pohvalil. Dobro vem, da bi dal vse, kar bi bilo treba. Čudim pa se, da težko prenašaš, če te kdo prosi odpuščanja. Ampak spodbuja k temu z Božjo besedo, da naj tudi on se tega uči. Odpuščajte in odpuščeno vam bo. Ne vemo, kaj je, kakšen rezultat je obrodilo to pismo, ampak upati smemo, da bo nagovorilo tudi nas.
1579. pismo diakonu Eliju. Učitelj se mora vprašati ne samo, kaj bo rekel, ampak tudi, kaj bo storil, da prepriča svoje učence. Vsak govor, ki nima učinka, ni samo nekaj praznega in puhlega, ampak postane tudi predmet za smeha. To velja še posebej za tiste, ki razlagajo sveto pismo. Bolj ko se trudijo izraziti z izjemno lahkotnostjo, bolj jim ljudje odklanjajo zaupanje in se jim celo posmehujejo. Predvsem je treba najprej delovati, kadar je treba govoriti. In če nočejo delati, jim tudi govoriti ni treba.
Naslednje pismo pa ima nekaj Frančiškovega duha, daleč pred svetim Frančiškom, tam na koncu, ko pravi, najprej je treba delovati, kadar je treba govoriti, in če nočejo delati, jim tudi govoriti ni treba, ne?
Tako je, ker ne bo koristilo. Gre spet za kritiko, pravzaprav tukaj bolj eksegetov, razlagalcev svetega pisma. Ta diakon Elija je očitno rad razlagal svetopismo, vendar pa je Izidor opazil, da bolj v teoriji kot po praksi. Zato je spodbudil tako Elija kot tudi vse nas, naj Božjo besedo poslušamo, naj jo študiramo, naj jo razlagamo, ampak naj ta razlaga izhaja iz naših odločitev, iz našega življenja, ne bo temeljena, sicer je včasih morda bolje kdaj umolkniti.
1637. pismo Evangelu. Čeprav ni lahko priklicati trenutka, ki je minil, hitro gibanje časa, ki ga odnaša, ne dopušča grešnikom, da bi se vračali nazaj, da bi popravili napake, ki so jih zagrešili. Vendar pa ljubezen, ki jo ima do človeka Bog, ker je On kraj zakonov, računov in časov, sprejema tiste, ki se spokorijo. Njihovi dobri volji pridruži svojo dobroto in kratkost časa ublaži silovitostjo pokore. Tako grešnikom ponuja ozdravljenje.
No in tako smo prišli do našega zadnjega pisma.
Že ime samega naslovnica je zelo lepo, Evangelu. Evangelos se pravi evangelski, po evangeliju imenovan, je dobil spodbudo, naj ne obupuje nad odpuščanjem sebi. Bog je pripravljen odpuščati, samo treba se znati pokesati. Dogodkov iz preteklosti ne moremo popravljati. Izidor jasno pove, da čas teče naprej, tako hitro ga odnaša, da ne moremo stopiti v preteklost, da bi kaj popravili. Vendar pa to, kar ostaje v preteklosti, ostaje tam, mogoče pa je odpuščanje. Vendar pa po kesanju, po spokornosti. Zato to pismo vidimo tudi kot klic k nekemu spokornemu ravnanju. Je spodbuda k temu, da se spokorimo za vse tisto, kar je bilo slabega. Pravi, da Bog je on kraj zakonov, računov in časov, zato on lahko stopi tudi v tisti čas in tam razveljavi grdo, slabo, grešno dejanje. In potem se njegova dobrota pridruži naši dobri volji, se pravi našemu kesanju, in potem sledi ozdravljenje.
Ampak tudi to je milost, ne, da človek najde moč v sebi za spreobrnjenje.
Je milost, ampak tako kot nikoli ni milosti brez narave, tudi to pismo lahko razumemo kot del spodbud, ki vodijo k milosti, ki vodijo k sprejemu milosti. Milost je Božji dar, vendar pa ti darovi prihajajo po naših bližnjih, po stvarstvu. Bog že deluje, samo mi se moramo učiti odpirati in potem postajati tudi nosilci njegove milosti. Tako kot je bil gotovo nosilec Božje milosti Izidor Peluzijski, ta zagonetni in skrivnostni menih, ubežnik pred škofovsko službo, ki se je iz enega konca Nilove delte preselil v drugi konec, pa ne zato, da bi bežal od ljudi, ampak je dejansko tam v svojem samostanu bil še toliko bolj blizu mnogim. Ne samo v Aleksandriji, pač pa po mnogih delih cesarstva, ki mi je pisal tale pisma in je blizu tudi nam, ker je s svojimi uvidi odgovarja tudi na naše vprašanje.
Brat Miran, vi imate gotovo tudi kakšne ljudi, ki se vam zaupajo in duhovno stojite ob strani in verjetno ne pišete takih pisem, kot jih je naš Izidor.
O, ko bi znal, bi jih rad. Pa jih ne znam, ampak lahko jih pa ta pisma priporočim komu.
potem pa naj ostane pri dobrem priporočilu, kar je tudi veliko, če bo to kdo vzel za res in to prebral ali pogledal na naši spletni strani. Vam želim vse dobro in hvala za nocoj. Oddaja bo v kratkem na sporedu tudi v našem podcastu in se vidimo spet čez mesec dni.
Če le Bog da.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.